Så flott. Vi har sagt overskriften denne her høsten, liv i den hellige ånd, som Andreas sa, og vi skal mye være i Johannes 14, Johannes evangelium kapittel 14 og Johannes 16. Og vi begynte så smått i 14 sist, og så hopper vi egentlig litt tilbake før vi skal fortsette å være i Johannes 14 og 16 store deler av denne høsten. Men i dag så skal vi allikevel lese fra Johannes 7. Og der er det noen korte vers som vi skal lese. Og litt sånn bakgrunn her før vi skal lese de, det er fra vers 37. Det er at Jesus, han har holdt på i tjeneste en stund, og det begynner å bli en sånn ting, hvem er denne her Jesus? Sant? Han har vært i Galilea, oppe litt lengre nord, der han bodde, og der han mest var, Kapernaum og sånn. Og det var mye snakket om hvem er han her? Sant? Han gjør alle de her tingene, sant? Helbreder de syke og alt det her. Og så kommer det en av de høytidene, de jødiske høytidene, og løvhyttefesten, det er en sånn høytid. Er det noen som vet hva løvhyttefesten er? Ja, nesten ingen som vet det, noen som vet det, og noen som er redd for at de må si det høyt hvis jeg spør, så dermed så lar de være, og det er helt ok, jeg har respekt for det. Jeg også synes ikke det er noe kjekt, men det skal du slippe. Løvhyttefesten, det er sånn, det er tre store jødiske feiringer, og de to andre, de kjenner vi litt til, sant? Påske, for den feirer vi gjør som kristne, og pinse feirer vi, litt forskjellig innhold i begge disse her, men også noen ting som er på en måte litt likt. Men løvhyttefesten, det er feiringen av at jødene reiste ut av Egypt. Sant? At Gud tok de med gjennom ørken med Moses og utvandringen, og det er en feiring av Guds trofasthet. Sant? Hvordan Gud forsørget de og sørget for de hele denne utreisen. Og den feirer de på en spesiell måte. De feirer med det at de da bor i løvhytter, sant? Fordi de minnes denne vandringen og at de måtte stole på Gud. Så fortsatt i dag, så er det i hvert fall de ortodoxe, så bygger de seg en sånn liten hytte, og så den skal være under åpen himmel. Og til og med derfor har du enkelte i Israel, så er det faktisk sånn at en del steder der de har sånne altaner og sånn, terrasser, der er det ikke tak over, for det skal være under åpen himmel, sånn at de kan feire løvhyttefesten der. Så de bor faktisk i sånne hytter nå også, under løvhyttefeiringen, og det er bare et par uker til nå, så er det løvhyttefeiring i Israel. Så det er en feiring som de har feiret hele veien, og så minnes Guds trofasthet, og så er det også en innhøstningsfest, for det er på høsten, sant? Sånn at de slår det litt sammen med å feire at de har ferdig med innhøstningen av det de dyrker og sånn. Så en sånn skikkelig, skikkelig svær feiring, og for jødene er, noen sier at dette er kanskje den største feiringen deres. Og det som er på de jødiske feiringene, så var tingen at du aller helst, optimalt, så skulle du reise til Jerusalem og feire der. For det var en stor religiøs feiring. Og Jesus, det nærmeste løvhyttefesten, brødrene hans, de sa til han, de sa, du, hvis du, nå må du liksom tre frem og fortelle hvem du er for hele verden, og det gjør du i Jerusalem, det er da du liksom tre frem og sier hvem du virkelig er. Dette står det om i Johannes 7, og det ser ut som brødrene hans da egentlig ikke trodde helt på han, så de mente, kom igjen da, se om du liksom, nå får du tre frem, og Jesus sa, nei, min tid er ikke kommet, så jeg skal ikke på løvhyttefesten. For det, Jesus var nok redd for at det ble for mye oppmerksomhet, og i verste fall så gikk ting for fort her i forhold til det som var Guds plan. Så han sa, nei, jeg skal ikke på løvhyttefesten. Men så, det er litt artig, Jesus sa, nei, jeg skal ikke på løvhyttefesten. De andre reiste, og så reiste Jesus allikevel, men han skjulte seg. Så han kjørte sånn hemmelighetsgreier, og lusket seg til Jerusalem for allikevel være der på høytiden. Og så begynner han å stå frem under denne feiringen og undervise og forkynne og sånn, og det kan du lese om i Johannes. Og så kommer den siste dagen i denne feiringen, og det er den store festen. Og da kommer det kanskje teksten kommer opp her også. Ja, så der. Og der står det, skal vi lese. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus frem og ropte, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Denne teksten det vi skal snakke litt om og se litt på i dag. En utrolig sånn flott tekst, synes jeg, og veldig utfordrende. Her står Jesus frem. Tenk da, Israel, Jerusalem. Er det mange som har vært i Jerusalem her? Ja, en god del. Det er ganske varmt der. Det er september, kanskje, cirka. Det er litt forskjellig hvor tid de har, men på høsten her, det er tørt. Innhøstningen har skjedd, og så trer Jesus frem. Han har vært i litt sånn disputta de siste dagene og undervist og skapt litt sånn fariseerne lurer på hva han holder på med her og sånn. Og så står det at han trer frem i det her tørre landskapet. Og du vet, tenk på det. Altså klart, dette er litt annerledes enn hos oss. For det at drikke og vann og de her tingene, sant? Det har vi et annet forhold til. Vi har ikke det problemet som de har i Israel, for eksempel. Akkurat i dag er det jo fint vær, men bortsett fra det, vi har enorm tilgang på vann. Tørke er ikke vår ting. Men han står frem i en virkelighet der vann er kanskje den viktigste ressursen for et samfunn, og som alltid er mangelvare. Og attpåtil er det varmt, så du kan si at han står frem og roper liksom den som tørster. Ja, hvor mange er så tørste, sant? Det kan jo vi gjøre når det regner med også. Men her finnes det finnes mange ting i det som er litt annerledes enn det vi er vant til. Men inni det her, så står det første, Jesus dro frem og han ropte. Det er ikke så mange steder det står at Jesus ropte. Han stiller seg frem på tempelplassen, og så står det at han roper. Mange ganger når vi leser om Jesus, så står det faktisk at han ikke roper. Han er mest opptatt av at folk ikke skal helt at det blir for mye greier, for det at han sånn som han sier, ikke fortell at det var jeg som gjorde det, liksom, ikke fortell om det her under det her, snakk litt lavt, det står til og med at han brukte ikke høy røst på mange ting. Jesus søkte ikke oppmerksomhet vanligvis. Han prøvde faktisk å gå litt forsiktig i dørene her, nok også fordi at han var redd for at folket skulle skape et eller annet og gjøre noe som gjorde at han forkludret liksom Guds gode plan her. Men i dette tilfellet så har Jesus noe skikkelig på hjertet. For det når du roper, altså hvis du roper, altså virkelig roper, da er det et eller annet du har tenkt å si, er det ikke? Kan du huske sist du ropte? Da, altså, kan være du er skikkelig sint på noen, sant? Du skjeller de ut, det er jo en sånn. Jeg forbinder roping med en sånn gymlærer eller et eller annet sånn. Jeg ser for meg sånn fra skoletiden, sant? Det var litt bråk og baller, og du plutselig læreren går ut av sitt gode skinn og roper liksom, sant? For å få oppmerksomheten. Det er et eller annet som skal trenge igjennom. Og akkurat det Jesus gjør her. Det står at han trer frem, og stiller seg frem, og så roper han. Ja, hvorfor roper han? Jo, fordi han skal si noe enormt viktig. Det er jo derfor du roper. Og dette er viktig. Det er så viktig at Jesus er villig til å rope og si noe veldig viktig. Og så sier han, den som tørster. Han begynner med, den som tørster. Og da tenkte jeg, ja, den som tørster, det kan jo liksom, ok, Jesus, den som tørst, opp med noen alle som tørst, Jerusalem, midt på dagen, den store festdagen, hui, alle tørst, sant? Men som vi vet, Jesus snakker på flere nivåer. Ja, den som tørster. Og jeg tenker, ja, tørster vi? Og jeg tenker liksom, her roper han ut, den som tørster. Og da tror jeg Jesus han prøver å få en eller annen oppmerksomhet. Hvem er så tørster? Ja, mener han? Har han liksom kjøpt inn vann her? Sant? Nei, det ser ikke sånn ut. Ok, han snakker om en tørst. Og i det så finnes det jo en dyp ting. Altså, hvem er det som tørster? Og tørst er jo flere ting, og nå snakker jeg ikke om fysisk tørst. Tørst etter mening, innhold, hvorfor, hva er det ting handler om? Det var veldig mange som var i den tiden når Jesus levde, sant? Altså folk samlet seg rundt Jesus. Ja, hvorfor det? Jo, fordi de hadde en lengsel. Det finnes et suge eller en lengsel etter noe, etter mening, etter innhold, etter et eller annet. hvorfor Gud, hvorfor, hva er meningen, hva er det, sånn, altså, hva type tørst snakker vi om? Og jeg tror for, når Jesus går inn sånn, tørster du? Ja, jeg tørster. Og det finnes tørst, folkens, og spørsmålet tørster vi, og tørster verden? Jeg snakker om det siste jeg talte her, tror jeg, for da hadde jeg akkurat vært på kino, og det var inspirerende. Det mange som har sett Jesus Revolution her nå? Hurra! Og du som ikke har sett den, veldig verdt anbefalt. Det var veldig interessant å se, for det handler jo om den vekkelsen som skjedde sant, på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet, i hippiebevegelsen. Og det beskrev jo en tørst, en enorm tørst, i en gruppe mennesker som var hippiene, sant? Jo, deres tørst, den gikk i retning av at de lengta inderlig etter ting var skikkelig ekte, det var et eller annet som var meningsfullt, og mye av tørsten førte de til stoff, sant? Til nye stoffer, til rus, til oppleve sterke ting og sånt, enormt. Og det klart, det var jo en dårlig måte å slukke tørst på, men det var realiteten, det var en dyp lengsel. Sånn, og så møter vi det her, sånn, og da møter vi kirken. Sånn, vi møter kirken, og de så jo disse her galne hippiene som kledde seg feil og gjorde alle de feile tingene. Men så heldigvis så var det noen mennesker, en av de som var hovedpersonen i filmen, som var en reell person, og en del andre, som skjønte det, at det som egentlig skjedde, det var en tørst etter noe annet. Altså, det var den dypeste delen av den tørsten var ikke etter rus eller stoff eller et eller annet. Sånn. Det var en rus etter et eller annet mening, høre sammen, fellesskap, mye av det som noe av det her miljøet skapte. Og heldigvis så klarte noen av de her å overbevise noen av disse her, noen av menighetene, og Chuck Smith i den filmen da, og klarte å overbevise han og forklare han det, at det du ser er ikke det du, det er ikke egentlig det som skjer. Det er egentlig en tørst etter Gud og mening. Heldigvis da, og det var noe sånn flott øyeblikk i denne her filmen, sant? Der han her pastoren hadde sagt til datteren sin, som liksom støtta litt disse hippiene, sant? No war og alt det her, sant? Og han sa de galne og sånn, så han, ja, du liksom får, hun sier, vi får ta en hippie her og ta han hjem til deg, så du blir kjent med han. Og det hadde ikke han tenkt, han pastoren, og plutselig så kom det noen hjem der, og så traff han hjertet deres, og så skjønte han, disse menneskene lengter. Men det ser så utrolig annerledes ut. Sant? Ok. Den som tørster. Dette var en dyp tørst. Og tørsten førte til at for mange av de, og ganske mange, så skjønte de at det vi dypest sett lengter etter er Gud. Og det står i Guds ord at mennesket har en sånn lengsel etter Gud. Og Jesus trer frem og sier han den som tørster. Ok. Og så sier han, den som tørster skal komme til meg og drikke. Det er veldig frimodig, folkens, å si det. Altså, er du tørst? Tørst på dypere mening. Og her gjør Jesus flere ting. Han trer frem, og så sier han egentlig at jeg er Gud. Det var det brødrene sa, reis nå og si hvem du er da. Så får vi se om folk tar imot deg. Det Jesus sier her, han sier hvem han er. Han sier, er du tørst på mening i tilværelsen? Er det et eller annet du trenger i livet? Kom til meg. Det er jo utrolig frimodig. Men det er også en nøkkel. Og han sa det, er du tørst? Den som har øre sånn, til Jerusalems befolkning, er du tørst? Kom til meg, og så skal du få drikke. Og i det så trer han jo frem, og sist gang så leste vi teksten der Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er meningen, jeg er han som er, sant? Jeg er kongenes konge, jeg er herrenes herre, alt det her. Jesus sier, er du tørst, kom til meg. Men den invitasjonen gjelder også, folkens. Altså, Jesus, altså, trenger du noe? Sant? Din tørst, vår tørst, og det kan gjelde forskjellige andre områder i livet. Men uansett, hvor er du skal komme, kom til meg. Det er jo veldig enkel oppskrift. Er du tørst, så kommer du til meg. Altså til Jesus. Sant? Og det er det her Jesus står frem og sier. Han sier, jeg er servitøren, jeg har drikke å gi, kom til meg, så skal du få drikke. Jesus er alltid svaret på den dypeste tørsten. Han er alltid svaret på den dypeste tørsten. For alle mennesker. altså skikkelig for alle mennesker. Og dette jo en utfordring for oss, for at vi vet, altså, hva det folk lengter etter, hva søker folk etter, det lett å tenke at, ja, vi, altså, vi som kristne, vi har jo funnet ut det, men helt ærlig, og der sier jeg veldig mye til meg selv, altså, Jesus svaret for all tørst i alle mennesker. Altså, å føre mennesker til han, så skal han gi dem det som og det på en måte svaret, det var svaret den gang, det svaret nå. Og så profeterer Jesus og sier det, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Altså, du tørst, kom til meg, og sier han, den som tror. Hør på det skriftet, den som tror. Og det noen ting i denne teksten som jeg har jobbet litt med, sier at inngangen til dette livet tro. Sant? Inngangen, den som tror, fra hans indre skal det sant, strømme, og skal vi snakke mer om levende vann etterpå, men den som tror. Og inngangen til det evige liv, det alltid Jesus. Og inngangen til det evige liv går via Jesus, går ved troen på han. Og troen en gave, folkens. Sant? Det en gave, det ikke fortjeneste, det ikke noe du har fått til. Har du vært kristen lenge nok, så kan du begynne å tenke at du har fått det til, men det en gave Gud har gitt. Og han gir han rikt ut. Så den som tror, fra hans indre skal det komme. Men den andre siden av det jo også, og dette gjelder jo oss som troen også, bare for å si det. Når Gud begynner å tale om løfter om liv i den hellige ånd, så denne teksten også snakker om, han snakker om det evige livet, han snakker om livet med Gud, så er inngangen troen på han. Og jeg vet ikke om du har registrert det, at når folk snakker ofte om, hvis vi gjennom begynner å tenke om det som er liv i den hellige ånd som vi skal snakke om, så er det lett å tenke, ja, da, altså en ting å tro på Jesus, det er jo liksom ABC, og så skal vi snakke om liv i den hellige ånd her i Betel i høst og sånn, da bør jeg få skikk på livet mitt før jeg begynner å gå inn den døren, sant? Altså en ting er liksom å gå i kirka og tro på han, men når vi liksom går videre, dette er liksom nivå, det er søndagsskole nivå 3 liksom, sant? Men saken at inngangen til livet i den hellige ånd, det troen på Jesus. Og ingenting annet. Det Guds nåde. For den som tror på meg, skal det komme i, sant? Så skal det renne elver av levende vann. Alt av Guds nåde. Å komme til Jesus og ta imot Jesus, hvis du ikke kjenner Jesus her, så er det beste livet en kan anbefale deg. Og det du skal gjøre, det å ta imot Jesus. Invitere han inn i livet ditt og si, kjære Jesus, jeg har lyst til å følge deg. Jeg har lyst til å tilhøre deg. Tilgi meg min synd. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Ok. Å leve med Gud, altså å leve livet med Gud, det handler om akkurat de samme tingene. Det Guds nåde. Det ingenting du kan gjøre. Det ingenting du kan prestere. Du kan ikke ta deg sammen, så blir det kjempebra. Og hvis du lever kjempebra denne uken her, så får du litt mer sprudlevann på innsiden neste uke. Sånn det ikke. Det troen som inngangen for livet med Gud. Og det det som gjør at det Guds nåde som gjør at vi kan få leve med han. Og det gjelder livet med han, det gjelder å frelsen med han. Fra den som tror på meg, sier Jesus, skal det renne elver av levende vann. Så kan du si, ja, jeg tror på Jesus, velkommen. Da skal det renne elver av levende vann. Altså, tror du på Jesus, har du tatt imot det? Hvis ikke, så gjør du det. Det flott. Og i det du har gjort det, så sier Jesus, som skriften sier, så skal det renne elver av levende vann. Hør på det flotte bildet da. Hvis du ser det for deg, jeg vet ikke om du sånn visuell, at du kan se for deg ting, se for deg elver av levende vann. Det flott. Om det sånn fjellvann, så det renner, det pulserer. Sant? Jesus sier, hvis du tror på meg, fra ditt indre skal det strømme elver av levende vann. Og når jeg knar på den teksten der, og lagt merke til at det står ikke en elv, det står elver. Det flere elver altså, inni deg. Det ikke sånn en elv til hver. Det står faktisk at det elver av levende vann. Det ulike kilder inni deg. fordi at du perfekt? Nei, fordi at du tror på han, og det gaven Gud gir til den som tror på han. Det skal strømme elver av levende vann i livet vårt. Det utrolig flott. Og hvis du ser for deg, hvis du kan lukke øynene og se for deg sånn skilder, sånn fjell, sånn bekker og elver som går ned, sant? Det friskeste som finnes. Og drikke av de her friske elvene, hvis du har gått i fjellet, og det kommer en sånn skikkelig flott elv nedover, du tørst og du drikker. Det fantastisk. Det finnes ikke noe renere og flottere enn det. Sånn har Jesus sagt at han har plasseret inn i livet ditt. En annen ting jeg lærte, som jeg ikke visste når jeg leste om denne løvhyttefesten, så hadde de faktisk en sånn tradisjon i Israel, og det visste jeg ikke, at de Shiloh, altså det en sånn vann i Jerusalem, som var sett på som et hellig vann, der skjedde det av og til under og sånn opp igjennom, og vi kan lese om det i evangeliene. Og der hadde jødene, det var liksom en spesiell kilde. Det de gjorde på løvhyttefesten, de tok vann derfra, og så bar de det med inn på tempelplassen, og så øste de det ut på tempelplassen. Fordi at, som å minne Gud på, og en profeti her, nå står flere profetier i Jesaja 58, men ikke minst i Jesekiel 47, så står det at det skal renne vann gjennom fra tempelet i forskjellige retninger. En voldsom kilde som skal bare bli større og større, og en skal liksom få bare fylles av den. Og det en profeti, sant, om at kilden i Gud skal sprenge frem i Jerusalem. Men det jo en profeti om Jesus. Og et annet sted så står det jo, vi vet det fra, kanskje hvis du husker, har lest bibelhistorien om jødene, de gikk i ørken, og dette jo det de feirer for løvhyttefesten. Måten de fikk drikke på var av klippen, der de slo på en klipp, og der det kom vann ut. Sant? Og det forteller Nytestamentet også, at det et tegn på Kristus. At Kristus var med dem, for han er kilden. Så det masse i det her som bare liksom, og Jesus står frem og sier, kom til meg, hvis du tørst. Og jeg skal gi deg å drikke. Og ikke bare du skal få drikke, men du skal få elver av levende vann på innsiden. Og så kan vi huske, kanskje hvis du har lest i Johannes evangeliet, står det Johannes 4. For der driver Jesus og underviser om noen tørst og drikke, sant? Og kveden ved sykehusbrønnen. Og så sier Jesus til henne, den som drikker av det vannet, et vanlig vann, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller frem og gir evig liv. Altså, det levende vann. Det finnes et levende vann, folkens. Og det finnes mye annet godt vann også, men det finnes et levende vann som veller frem og gir evig liv. Når du har tatt imot Jesus, sant, så har du fått plassert inn en sånn kilde i livet ditt. En kilde av vann som skal velle frem og gi evig liv. Det er det Gud gir oss. Han gir oss et annerledes liv. Han tar vekk steinhjertet vårt, sier et annet bilde, og han gir oss et kjøtthjerte, og han installerer innlagt kilde i livet ditt. Du har faktisk fått en sånn fontene, men med mange utløp, for det flere av de da, så jeg vet ikke hvordan det ser ut. Men det hans plan for vårt liv som kristen. Altså han vil, altså han, det ikke bare det at han døde for oss, og gitt, sant, og at han har seiret på korset, men han vil også at livet vårt skal være preget av elver av levende vann som flyter ut fra oss, og gjennom oss, og i oss. Og så sier han, dette sa han om den ånd som skulle komme. Men han kom litt etterpå, fordi at Jesus måtte først bli herliggjort. Og her profeterer han om det nye livet. Han profeterer om å bli født på ny. Og han profeterer også om et liv i den hellige ånd. Sånn? Et liv med Gud. Og jeg tenkte vi liksom skulle begynne denne litt serien med å snakke om akkurat disse tingene. For dette her er liksom Jesus står frem. Det er noen steder det ser ut som han roper, men det er ikke mange steder. Men her roper han. Han roper for dette er så viktig. Og roper til de som var der, men roper også til oss. Dette er viktig, folkens. Dette er livet vi har fått. Tror du på han, så er dette livet han har ment å ha for deg. Et liv av et levende vann, et kildevel. Og så kan det være forskjellige hvordan en føler og tenker rundt det. Noen tenker, yes, hot dog, liksom. Det er meg. Andre tenker, hvordan det med denne kilden? Det nok liv inni der? Hører jeg at det surkler, eller det liksom, sant? Altså, men, og det kan være forskjellige ting. Noen har kanskje opplevd perioder der en har følt veldig mye, både kilder og gode ting, og så tenker jeg, nå det litt stille inni her og sånn. Ok, nå ikke dette en følelsemestervalg, bare for å si det. Det en realitet. Gud har innlagt en kilde i livet ditt. Tror du på han, har du gitt livet, så har han installert en kilde. Og så vil han at det skal være pulserende liv i oss. Han vil at denne kilden skal pulsere. Det betyr ikke at det bare gode følelser. Det ikke følelser han snakker om. Han snakker om levende vann. Han snakker om den dypeste mening. Han snakker om en kilde som faktisk skal føre deg til det evige liv der fremme. Der du skal få se Jesus og stå innenfor hans ansikt. Denne kilden med å føre deg helt i mål til det evige liv. Og det en drikke du trenger for å komme frem. Sant? Det en kilde som gitt for at du trenger han. Altså drikke trenger vi jo. Det faktisk det aller viktigste. Det kan vi spørre legene i salen om. Sant? Altså, kutter du det så går det dårlig. Du kan, det tar ikke lang tid engang. Vi trenger vann. Og vi trenger vann for å dekke de dypeste områdene i livet vårt. Og det mening. Men denne kilden for hele verden, men den for oss. Og så finnes det et liv i den hellige ånden, folkens. Et liv som jeg håper vi kan utforske denne høsten her. Og utforske, ja, hva sier du om det da, Jesus? Hva vil det si at du lar det her være en kilde i oss? Ja, det har med frelse å gjøre. Ja, det har med hverdagen min å gjøre. Det har med livet mitt på studie eller på jobb eller hvor enn den er. Eller. Det har med hele livet mitt å gjøre. Det er ikke en liten del. Altså, det handler om livet vårt. Hvordan ser dette ut? Og da skal vi berøre åndens gaver, vi skal berøre hvordan Gud taler til oss, og det er forskjellig hvordan det ser ut, sant? Men det handler om et liv med Gud. Og jeg tenkte da vi skal begynne der, og så tenkte jeg, ok, en annen ting som jeg har sagt som viktig for meg å si, at livet i den hellige ånden er, inngangen er troen på Jesus. Det er ikke fortjeneste. Du blir ikke et veldig åndelig menneske fortjeneste. Men hvis du slipper kilden til i livet ditt, så kan det være du blir en veldig, da begynner du å ligne på Jesus mer og mer. Men det den rekkefølgen. Det ånden som fører oss til helliggjørelse, det ånden som hjelper oss til å bli formet av Jesus, og det åndens liv som fører oss nærmere han, som gjør at vi begynner med noen ting og slutter med andre ting, det livet med Gud. Og noen ganger så har vi gjerne tenkt at skal vi snakke om disse tingene, så må jeg, ja, men da er det å kle seg i sekk og aske og legge vekk mobiltelefonen i ukevis før vi kan liksom forvente noe som helst. Nei, det er mer motsatt. Troen på meg, den som tror på meg fra hans indre. Men vi trenger å åpne opp den kilden sånn at han kan føre oss dit han vil og la oss reflektere han og bli mer og mer glad i Gud og kjenne det her rene livet. Og så kan det jo hende at noen sitter her og tenker, ja, jeg har kjent noe av det der, Jan, men det er litt lenge siden nå. Det er litt lenge siden jeg har kjent akkurat den kilden, eller kanskje det er noe som har blokkert det her livet, eller kanskje det har satt seg litt fast i rørsystemet ditt. Er det sånn? Så er det veldig enkelt, altså. Det er rett og slett bare å komme til Jesus og si, du, Jesus, beklager. Kan du ta og så rense rørene mine? Da kan du bekjenne de tingene som er vanskelige i ditt liv. Du kan si, Jesus, jeg vender meg vekk fra dette. Jeg vender meg til deg. Kan du komme og fylle meg med din ånd? For det at du trenger det, det er jo da en virkelig trenger det. Det er jo ikke når ting funker og alt er veldig bra, men hvis ting merker at her er ikke denne kilden på den måten som jeg lengter etter, da er det noe Jesus elsker, det å si, klart det. Jeg vil. Hva gjør du? Kom til meg. Kom til han. Og han vil ta vekk de tingene i livet ditt som du opplever hindrer deg fra dette, å leve dette her Kristuslivet og livet med Gud. Det er en dyp invitasjon fra han. Og det er derfor han roper så høyt. Ikke for å skremme, så ikke så gymlæreren min, men han roper fordi at han har noe enormt viktig å si. Er du tørst, så kom til han. Og er du ikke tørst, så får du be han om tørst da. Og så kom til han, og så la han forfylle deg. Og så det ikke gjerninger, det Guds nåde. Og leve et helhjertet radikalt liv, det bare Guds nåde. Og det Guds nåde som inngangen, og det Guds nåde som slutten på det. Det finnes ingenting annet. Det finnes ikke noe andre ting enn det enn troen på ham. Ok, skal vi ta oss og be sammen. Herre, nå har jeg bare lyst til å invitere deg nå, Herre, til å komme og puste på hver og en av oss, Herre. Herre, du kjenner oss, du vet hvordan ting for oss. Herre, du ser de som kanskje ikke helt sikker på det her med deg i det hele tatt. Og du ser de som kjenner deg veldig godt. Og du ser de som inderlig ønsker å være fylt av deg, men ting har ikke helt vært sånn i det siste. Herre, jeg ber at du drar oss alle sammen og nærmere deg, Herre. Vi inviterer deg, gode Hellige Ånd. Du som nå kommet til din kirke. Du som nå nærværende når vi samlet. Du som her og elsker og herliggjør Jesus. Vi inviterer deg nå til å komme og virke på oss alle sammen. Vi ber at du kommer nå og berører oss alle sammen, Herre, og løfter av ting som krevende, Herre, og gir nytt mot til de som trenger det. Og vi ber at du fyller oss med din Hellige Ånd. Vi ber at du lar kilden springe løs i vårt indre, Herre. Og Herre, at elver, Herre, får strømme fra vårt indre, Herre. Så nå bare ber vi hjertelig velkommen, Herre. Hjertelig velkommen. Og jeg ber også for de som kjenner at de har lyst til å ta et skritt nærmere deg, men ikke vet om en helt våger. Nå ber jeg deg om mot til å våge det. Til å våge å gå i møte med deg, Jesus. Du skuffer aldri, Herre.